Taigi mes tęsiam laidą, dabar jau apie šildymo sezoną kalbėsim, nors diena šilta ir savaitė bent jau anot sinoptikų žada taip pat tokius gana gerus orus, bet matom, kai kurie miestai pradeda šildymo sezonus, mažesni miestai ir Tauragė mačiau, ugdymo įstaigoms Vilnius su Kaunu dar delsia. Sako, kad lyg ir kitą savaitę kažkokių sprendimų tikėtis gali, aišku, gyventojai daugiabučių patys gali nuspręsti, jie turi tokią galimybę, jeigu susirenka dauguma ir na, nuspręsti, kad šiek tiek anksčiau pradėti šildymo sezoną dar neįjungus to visuotinumo, bet apie visus tuos dalykus mes ir mėginsim išsiaiškinti ir aišku apie kainas, kokias turėsim šį šildymo sezoną. Sąskaitas su daktaru Valdu Lukoševičium, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu. Labą dieną.
Sveiki.
Tai gal dėl tos pradžios šildymo sezono, čia visą laiką, žinot, kaip kalėdinės eglutės įžiebimas Lietuvoje, kažkaip vienas miestas tada, kitas tada, lyg ir kažkoks vat, konkuravimas prasideda, vieni jungia anksčiau, kiti vėliau, kas čia vyksta vis dėl to sąlygos, yra turbūt 10 laipsnių, 3 dienas, kiek atsimenu, turėtų pabūt įstatyminės tokios sąlygos, ar jos yra kažkokios kitokios dabar?
Tikrai pasikeitė situacija, bet įdomiausia, kad tai pasikeitė tiek technologinių požiūrių, tiek ir teisinių požiūrių. Šitas trijų dienų vidurkis dabar yra tik rekomendacija. Politinį sprendimą turėtų priimti savivaldybė, meras ir išleisti potvarkį dėl šildymo sezono pradžios. Ir čia yra tam tikras nesusipratimas, nes tai yra sena sovietinė sistema, kai buvo šildymas reguliuojamas centralizuotai visam miestui. Iš katilinių pagrindinių. Mes per nepriklausomybės laikotarpį padarėm didžiulės investicijas, decentralizavom šitą valdymą ir kiekvienam pastate įrengėm individualų šilumos punktą, kuris turėtų tiksliai reguliuoti ir palaikyti temperatūrą pastate, kokios reikia, kokia nustatyta teisės aktais. Ir tada tas mero potvarkis, va šitą šildymo sezono pradžia ir pabaiga, labiau susijusi su jų valdomom įmonėm, su kompensacijų mokėjimu, socialiai remtiniems vartotojams, nes tik po šildymo sezono paskelbimo pradedamos mokėti kompensacijos. Ir nepaisant to,
žmonės jau gali kreiptis, aš jūs dar papildysiu, žmonės gali kreiptis dėl kompensacijų nuo rugsėjo pirmos ir jau kreipiasi, mačiau skaičius, tai Vilniui regis 10% mažiau nei pernai nuo rugsėjo besikreipiančių, aišku, ta dinamika aiškės kiek vėliau, bet žmonės gali jau rašyti prašymus, ten kiekviena savivaldybė turi dokumentų šūsnį, kokių reikia pristatyti, bet pratęskim dėl tos kolizijos, kaip sakot, merai sprendžia, jūs galit pateikti iki įvado, tada dar ir patys gyventojai gali nuspręsti, jeigu nori, tai tokia, na, lyg ir lengvas balaganėlis toks su ta tvarka pradžios ar kaip.
Visiškai nenoriu vartoti tokių žodžių, bet iš esmės, net jeigu prašymą kompensacijai pateikė žmogus vartotojas, tai vis tiek gaus tik po šildymo sezono pradžios. Ir jeigu anksčiau reikia nors kelias įsijungti dienas šildymą, jis gali prarasti tas kompensacijas ir čia dažna priežastis, dėl ko gyventojai nepritarė. Dalis gyventojų, kurie gauna kompensacijas, nepritarė, nors šildymo išlaidos va tokiu laikotarpiu, kai laukia ten plus 10, plus minus, yra tik apie 1 eurą butui. Ir tai tikrai nėra dideli pinigai, galite pasitikrinti, paėmę ten kokio balandžio ar spalio sąskaitą ir padalinkite iš dienų skaičiaus ir pamatysite, kiek paros šildymas kainuoja. Tai tikrai menki pinigai ir svarbiausia, kad Dėl ko taupyti net nelabai aišku, nes kiekvienas namas turi tą individualų reguliavimą ir jeigu tik laukia atšyla oras, vat kaip dabar žada, kad bus ten 12-15 ar daugiau laipsnių, jisai tiesiog išjungia šildymą. Nėra šildymo, žmonės piktinasi, kad radiatorius šaltas, bet jo ir nereikia, jeigu laukia gera temperatūra.
Tai žodžiu, sistema yra automatizuota, Valdai, ir ta prasme, kaip pagal temperatūrą jinai reguliuoja ir čia žmonės neturėtų kažkaip galvot, kad jeigu čia dabar įjungia centralizuotą, tai jiem iš karto sąskaitos didžiausios pareis.
Ir reiks atidaryti langus. Čia toks sovietinis stereotipas, kad reiškia, jeigu jungia šildymą, tai pusė namo langų atidaryta, nes perkaitinama, o kiti šala. Tai dabar tie dalykai daugiau mažiau sutvarkyti ir svarbiausia individualų šilumos punktai padaryti čia didžiulis pasiekimas, bet mes jo nepanaudojame. Vietoj to, kad leis žmonėm normaliom sąlygom gyventi, o sąlygos yra 18 laipsnių nemažiau kiekvienoj gyvenamoj patalpoj, 20 šiaip jau vidurkis plus minus pagalbos. klaida 2 laipsniai. Tai reiškia, kad na, jeigu meras vat, pavėluotai skelbia šildymo sezoną, tai jis realiai netgi pažeidžia teisės aktus, nes nepalaiko higienos sąlygų nustatytų gyvenamom patalpom. Ir tada klausimas, kodėl šita sistema iš esmės tik Lietuvoje ir likusi, visur kitur šitą atlieka pastato prižiūrėtojai. Yra specialūs ūkio subjektai, kurie turi sekti, reaguoti gyventojų poreikius ir ne tai, kad balsuot, kad jūs dabar mes taupom, o jų šalkit. Tai taip negali būti, turi būti palaikoma bent 18 laipsnių minimum temperatūra ir tada tas prižiūrėtas pats įjungia, daugiau ar mažiau atsuka to šildymo, yra kreivės reguliavimo pagal išorės temperatūrą, patalpose palaikoma automatiškai temperatūra ir čia turėtų būti šildymo sezono pradžia ir pabaiga. Automatika spręst, kiek reikia pastatų šildymo, ar jį visai išjungt, ar jų šildi daugiau ar mažiau, bet ne politiniai sprendimai. Bet kadangi, kaip sakiau, kompensacijos sieto su tuo, o gyventojų tas sprendimas dėl ankstesnio šildymo yra teoriškai taip, praktiškai ne, nes jis yra labai komplikuotas. Žinote, kaip susitarė daugiabučių gyventojai, pabandykit surinkti ten 50% balsų, turbūt neįmanoma, ir tada realiai mes iš 20 tūkstančių pastatų šildomų gal tik kokius keliasdešimt vat gauna prašymų šilumos tiekimo įmonės, kad įjungti anksčiau. Tiksliau praneša, nes įjungia vis tiek prižiūrėtas. Tas pats prižiūrėtas administratorius pastato, kuris valdo tą vidaus sistemą, jisai įjungia, o šilumos tiekėjas savo karštą vandenį cirkuliuoja ištisus metus iki kiekvieno pastato, nes kiekvienam pastate ruošiamas ir karštas vanduo su tuo pačiu šilumnešiu. Vadinasi, ten įjungti tą šildymą, tai porą sklendžių atsukti, bet vietoj to, kad tą daryti ir palikti šitą reguliavimą automatikai šildymo, paliekama politiniam sprendimam ir tada didžiulis pasipiktinimas iš kai kurių vartotojų net labai rimtai piktinasi, kas čia per paslauga, už kurią mokame, kuri turėtų garantuoti sanitarinės higienės sąlygas namuose ir negalim ją naudotis, nors ir tada diskredituoja patį centralizuotą šildymą ir žmonės dažnai nežino, kas čia kaltas dėl to, bet teko girdėti ir skundų daug gaut, kad žmonės tikrai nepatenkinti tą tvarką ir kad ją vis toleruoja energetikos ministerija, nekeičia jos, tai tikrai yra na, didelis minusas, manau.
Tai jūsų galva situacija turėtų atrodyti taip, kad, nežinau, nuo kažkokios konkrečios datos turėtų įsijungti šitas mechanizmas, nes, nu, jūs sakot, čia ir su kompensacijom susiję ir matyt su tam tikruoju siekiu pataupyti šiek tiek ir kaip sunku susitart, gi renovacija parodo. Žmonėms susitart daugia būti, matom, kaip ypač didesniuose miestuose, kaip sunku, kai yra daug ir tų savininkų, ir nuomininkų, ir visokių tenais kitokių statusų žmonių. Tai vis dėlto tada, kaip yra kitose šalyse, tarkim, nežinau, spalio pirma ir taškas paduodama iki įvado ir tada jau įvadas gyventojų sprendimo administratoriaus turbūt ten jau rankomis atsukamas.
Taip, visiškai teisingai. Tai jeigu paimti labiausiai pažengusią šalis, Skandinavijos šalis, kur centralizuotas šildymas labai plačiai naudojamas, tai ten šildymas įjungtas visus metus, jo nesustabdo, tik tai remontų metu. Jeigu paimti mūsų kaimynės šalis, tai dažniausiai nuo spalio pirmos iki balandžio 30 dienos įjungtas šildymas, o jau toliau namo automatika sprendžia, kiek reikia ar nereikia to šilumos paimti iš tinklų. Bet kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, atskiri miestai ten reguliuoja, tai nuo rugsėjo 15 iki gegužės galo įvairiai yra, bet tiesiog yra fiksuotos datos, nes šiais laikais tą klimato prognozę atspėt, koks bus, tai tikrai tas 10 laipsnių vidurkis jau nebe rodiklis, nes gali būti ir drėgna labai, vieni būtai yra į šiaurės pusę, kiti į pietų pusę, bet minimalios higienos sąlygos turi būti palaikomas, todėl tas šildymas turi būti garantuotai prieinamas tuo laiku, kai yra rizika, kad jau nebeišlaikysim tos minimalios temperatūros. O tada palikta automatika kai reguliuoti tą ir tas pačias kompensacijas galima mokėti nuo spalio pradžios iki balandžio pabaigos, nelaukiant to šildymo sezono ir ne ažiotažo viso to, ir žinoma, su priešinimo daugiabučiuose, kai prasideda ten pykčiai, kad vieni už, kiti prieš ir taip toliau. Tai
ir
tikrai
nepasitenkinimas tas į jūsų pusę tada skrieja, bet aišku, žinoma. Aš bent per savo atvejį gyvenam kaime ir turim oras vanduo siurblį, tai naktimis įsijungia jau radiatoriai, automatiškai įsijungia pagal temperatūrinius daviklius, nežinau, kaip miesto daugiabučiuose, kiek temperatūra nukrenta iki tų, sakykime, mažiau nei 18 laipsnių šiuo metu, kas yra higienos norma, kaip sakėt, ir negalima daryti sprendimų, kurie prieštarautų tai normai. Bet grįžkim, gal šiek tiek dar daugiau temų yra apie šildymo sezoną, ne tik čia taip energingai pakomentavot jo pradžią ir tas prieštaras visokias ir kolizijas dėl pradžios šildymo sezono. Vis dėlto, pone Lukoševičiau, kaina dar irgi yra svarbu. Biokuro kaina krito, kaip suprantu, ir Lietuvos energetikos agentūra čia prieš kelias savaitės, man regis, skelbė, kad yra 1-2% nukritus. Nežinau, kam čia padėkoti, žievėgraužiui reikia ar kam kitam už tas pigesnę eglę, pigesnius medžius ir pigesnį biokurą, bet aišku, jums klausimas, ar bus pigesnė šiluma ir kiek bus pigesnė. Vilniaus meras sakė, kad bus pigesnė šiluma šiemet, ar tikrai ir kokiu procentu?
Tai situacija kiekviena mieste yra skirtinga. Žinoma, Vilniui, kur pasileidžia Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kur daugiau bus gaminama šilumos iš biokuro, liekamoji šiluma, šalia elektros, taip sakant, tai žinoma, pokyčiai bus labai apčiuopiami ir į aiškę pusę, į mažėjimo pusę. Tačiau daugelį miestų, kur iš esmės niekas nesikeičia, tai didelio kainų skirtumo tikėtis neverta. Mūsų skaičiavimais vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, žinoma, ir dėl Vilniaus įtakos turėtų mažėti kažkur apie 6%, bet jeigu bus pridėtas, kaip kad turėtų būti pridėtas 9% PVM-as, tai tada to sumažėjimo gali ir nepastebėti šilumos vartotojai. Tai greičiausiai, kad čia didelių pokyčių nebus šitą šildymo sezoną, tiesiog reikia turėti galvoj dabar kitą faktorių, kad kadangi visi miestai degina iš esmės dabar jau biokūrą, netgi Vilnius, tai jo kaina yra daugiau mažiau panaši visuose miestuose, tada galutinė kaina šilumos vartotojams lemia vadinamos ūkio išlaikymo sąnaudos. Tai yra pastoviosios sąnaudos, kurios labai priklauso nuo miesto dydžio. Ir tie miestai, kurie mažai turi vartotojų, mažas tankis arba daug yra smulkių miestelių tose savivaldybėse, tai ten šilumos kainos vienareikšmiškai bus didžiausios ir apie 2 kartus didesnės negu didžiuosiuose miestuose arba vidutinio dydžio miestuose, kurie jau turi daug didesnį vartotojų tankį, prisijungimų turi, nes ten statybos vyksta, naujų vartotojų prisijungia, tuo tarpu mažesniuose miesteliuose ten statybų beveik nėra. Ir čia dabar yra pagrindinis faktorius, kuris lem šilumos kainų skirtumą beveik apie 2 kartus, tai miesto dydis. Didžiuosiuose miestuose mažiausios kainos, mažuosiuose didžiausios bus.
Mažuosius, sako, čia yra esminis faktorius, taip. Miesto dydis. Kuro rūšis. Kiek čia mes jau biokuro turim Lietuvoje, ar dar yra? Dujų ir mazuto, koks procentas kitas ar ne?
Visumoje, jeigu sudėti biokūrą ir komunalinės atliekas, tai mes turim jau dabar šį sezoną, turbūt turėsim kokius 85% su Vilnium, link 90 gal artėjom, priklausys nuo žiemos, kokia jinai bus šalta ar šilta. Ir likusi apie 10% vis dar yra gamtinės dujos. Ir atskirose savivaldybėse, dažniausiai tokiuose, vat, kaip Vilniaus rajono, Panevėžio rajono, Klaipėdos rajono, tokiuose komunaliniuose vadinamuose ūkiuose, įmonėse ten dar didesnė yra dujų dalis ir jos lemia šiek tiek didesnės kainas dar šalia to biokūro. Bet kaip sakiau, netgi ir deginant biokūrą, bet mažose savivaldybėse vis tiek ta šilumos kaina bus apie 2 kartus didesnė negu kitur didžiuosiuose.
Kaip numušti tie mažie miesteliam tą kainą?
Tai mes turėjome dabar didelį renginį čia ir Seime, bandėm pristatyti politikam šitą problemą, kad vis tik turėtų žmonės daugiau mažiau vienodom sąlygom gauti tą paslaugą. Ir kadangi čia ne biokūras lemia, o įrenginiai, jų kaina. Tai mes ne vieną kartą atkakliai kvietėm vyriausybę priimti sprendimus dėl didesnės investicinės subsidinės paramos mažosiom savivaldybėm, kad biokatilų įrengimui arba atnaujinimui, jų efektyvinimui, kad būtų galima deginti tą prasčiausios kokybės biokūrą efektyviai, bet su gerai šiuolaikiniais įrenginiais, o jie brangus. Ir tada ne paskola lengvatinė, bet subsidija, kuri buvo daug metų taikoma šilumos ūkyje, yra pagrindinis sprendimas su sumažinti šilumos kainas, kaip kažkada buvo sumažinta su tokiom paramom didžiuosiuose miestuose, tai dabar galėtų būti sumažinta ir mažuosiuose miestuose, jeigu tie įrenginiai, jeigu vamzdynų keitimas būtų nors kiek subsidijuojamas, kur reikia daug mažesnių lėšų negu elektros sektoriui. Priminsiu, kad elektros sektoriui europinės paramos dydis suminis yra apie 10 kartų didesnis negu šilumos ūkė, ir jeigu į elektrą investuojama milžiniškos sumos, tai šiuo metu vyriausybė labai, energetikos ministerija labai mažas sumas numačiusi šilumos ūkyje, kad atpigintų šilumą, ir tai daugiausia ne subsidija investicinė, bet lengvatinė paskola, kuri realiai kainų šilumos nemažina.
Nepaisant to, kad šalis vis dėlto intensyviai pereina prie tos atsinaujinančios energijos, ir jūs paminėjote ir biokuro procentus, ir saulė, ir vėjas įdarbinami, ir čia žadamos tikrai revoliucijos po keleto metų, gal kiek daugiau, vis dėlto, kad mes čia gaminsimės patys ir nebūsim priklausomi, bet šilumos ūkyje, sakot, ne taip viskas paprasta kaip elektroj.
Na, matot, jie žiūri pagal tą klimato kaitos pasiekimus, o šilumos ūkis jau labai pasiekė stipriai, viršė visus rodiklius, ir jie už tai galimai ir dėl to mažiau dėmesio kreipia į šilumos ūkį, labiau stengiasi investuoti į nuosavą elektros generaciją, į atsinaujinančią elektrą, taip toliau. Galima suprasti, bet lyginant su tais pinigais, kurie skiriami elektros ūkiui pastatų atnaujinimui, nedidelės sumos, ten 10-20 milijonų tiesioginės investicijos į biokuro įrenginius, naudojimo įrenginius, tikrai padėtų spręsti problemas mažiosiose savivaldybėse, tik reikia politinės valios ir sprendimo atitinkamų.
Na, tik aišku, aš dar girdžiu ir čia, kadangi rinkimų metas, pone Lukoševičiau, tai yra ir partijų, ir pažadų, ir vėl grįžkim prie PVM-o, lengvatinio centriniam šildymui, nežinau, kiek čia iš to galima debesies lietaus tikėtis po rinkimų, bet kaip jums atrodo, vis dėlto čia kažkaip jau negrįžtami dalykai padaryti, ar dar galim siurprizų sulaukti?
Na, žinoma, mes nuolat vykdom dialogą su energetikos ministerija, įtikinėjom, bandom, tai paskutinis atsakymas buvo toks maždaug, nu, pažiūrėsim, kiek bus kvietimas turėtų būti gruodžio mėnesį. Jeigu bus labai daug prašymų šitai paramai, biokūro katilų diegimui, plėtrai, keitimui dujų į biokūrą, taip toliau, nu, tai peržiūrėsim, gal kitur bus nepanaudoti pinigai, nu, tokiais pažadais, taip sakant, mus bando raminti ir tiek. Bet faktas tas, kad šiandien dienai poreikis yra investicinis ten kažkur apie 150 milijonų, numatyta tik 9 milijonai paramos, ir žinoma, kitas investicijas neišvengiamai reikės daryti skolintom lėšomis, su palūkanom, taip toliau, tai reiškia viskas guls į šilumos kainą, ir tada tas skirtumas kainų tarp didžių ir mažųjų miestų, savivaldybių bus dar didesnis. Tai va šitas neramina, ir kalbant apie šilumos kainas ir galimybės jas stabilizuoti, čia yra pagrindinis sprendimo būdas, nes pigiau negu biokūras, realiai kitos technologijos artimiausių laikų net nenusimato. Bandom ir taip skaičiuoti, turim pakankamai praktinių pavyzdžių, labai gerai šilumos siurbliai, bet trūksta elektros galių, prisijungimas labai brangus prie elektros tinklų šilumos siurblių, tada žiemą jie beveik vartoja tik elektrą tiesiogiai, tai reiškia vėl kainos išauga, realiai šilumos siurbliai gali tik karštą vandenį gaminti vasarą, ir pasikliauti vien jais mes negalime, ir tada sprendimas yra, kad vis tik tai turime efektyviai panaudoti tą prasčiausios kokybės biokūrą, kuris niekam daugiau netinka, tas liekanas perdirbimo ir kirtimo, ir atitinkamai turėti mūsų sąlygom įmanomą pigiausią šilumą. Na, gal kitas faktorius mažiau įtakos turintis, bet galėtų irgi padėti, tai didesnis vartotojų skaičius. Jeigu mūsų kaimynėse šalyse prisijungimai prie centralizuoto šildymo sistemų auga šuoliais, galima sakyti, nepaisant renovacijos, tada šilumos suvartojimas mažesnis, bet daugiau vartotojų tą kompensuoja. Mūsų politikai, mūsų valdžia kol kas nepadarė jokių žingsnių, kad paskatintų daugiau vartotojų, ypatingai individualių namų, grįžti arba prisijungti prie centrinio šildymo tinklų, kurie yra prieinami. buvo laikai, kai visi skubėjo atsijungti dėl suprantamų priežasčių, dabar per energetinę krizę parodė patirtis, kad daug vartotojų vėl pradeda pozityviai žiūrėti į centrinį šildymą įsigandę aukštų dujų kainų, aukštų elektros kainų, ir bet reikia tam paskatų, vėlgi tai yra investicijos gana brangios, prisijungimo trasa, šilumos punktus įdėkti, tai kai kurios savivaldybės net pačios savo lėšom padeda įsirengti prijungimo infrastruktūrą, bet ministerija ir dabartinė valdžia finansuoja prisijungimą arba įdiegimą centrinio šilumos siurblių, granulinių katilų, ten saulės kolektorių, kurie žiemą nešildo, bet neskiria jokios paramos prisijungimui prie centrinio šildymo tinklų. Ir tai galėtų būti dar vienas
decentralizacijos pusė.
Taip, masto ekonomika, kuri padėtų sumažinti bendrai visiems vartotojams tos savivaldybės šilumos kainas, bet reikia paskatų, reikia masto ir reikia tų vartotojų didesnio skaičiaus. Deja, pažanga, dabar vartotojai jungiasi daugiausia savo iniciatyvą, tie, kurie visiems patogiai prie tinklų, bet nėra investicijų, nėra paskatų daryti tą plačiau, skirtingai negu mūsų kitose kaiminėse šalyse.
Skaičiau čia dar interviu su ponu Bakanu, Vilniaus šilumos vadovu, ir jis minėjo, kad šį sezoną jau atrodo 70% yra įsigijęs Vilniaus miestas biokūro, ir lyg ir taip, na, situacija yra, tie rezervai užpildyti, na, tik juodos gulbės dar gali atplaukti maža kas, ir artimuosiuose rytuose kažkoks konfliktas susivestų. Gali vis dėlto šį sezoną dar kažkokių juodų gulbių išplaukti, jūsų nuomonė, pone Lukoševičiu, kalbant apie tos, na, kūrą ir apsirūpinimą jų, ar ne?
Tai su to kuro apsirūpinimu yra visokių istorijų. Vieni nudega rankas, kurie per daug prisiperka, kiti nudega, kurie per mažai, ir labai skiriasi kiekviena šildymo sezonas žiema, nes priklausomai nuo ne tik nuo klimatinių sąlygų, bet dar ir nuo pramonės poreikių, nuo kitų subjektų rinkos šitos kainų lygis, ir buvo taip, kad prisipirko iš rudens brangiai, po to teko tą brangų sudegint, kai jis atpigo, ir priešingai. Tai tokia rizika sumažinant, ir čia jau visų ir ekspertų rekomendacija, maždaug 50% pirkti ilgalaikiais ir trumpalaikiais sandoriais tą biokūrą, tai taip įmonės dažniausiai ir daro, tai dabar kažkur apie 40% vidutiniškai nupirkta žiemos mėnesiam, ir kita vis laukiant pokyčio aiškesnių ir perkant trumpesniais laikotarpiais. Mhm. Kad pritrūktų biokūro, taip mažai tikėtina, nes jau dabar patirtis 2 metų parodė, kad net ir nesant to baltarusiško biokūro, puikiausiai apsirūpiname lietuviškų biokūrų medienos liekanomis, ir tai nekelia rizikos kol kas.
Kągi, tikėkime, kad tų rizikų čia nebus šildymo sezono metu, šildymo sistemai, centralizuoto šildymo sistemai. Kągi, aš noriu padėkoti už pokalbį Valdui Lukoševičiui, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui. Ačiū, kad klausotės, ačiū, kad padedat geriau suprast, kas čia mūsų laukia, koks sezonas, kokios kainos, ir likit toliau su Žinių radijo programa. Iki kitų pasimatymų.